atverot kārtu vietnē, jūs varat gan noteikt savu atrašanās vietu, gan arī redzēt visus maršrutā iekļautos objektus, un plus, kas ir pats galvenais, izlasīt arī plašu profesionālu sastādītu aprakstu par katru no šīm vietām. Jo viss tas īpašais, kas šai te vajadzas ar Rubenas dabas un vēstures takai piemīt, tas pat galvenais sāles vai esence ir tā, ka ir ļoti plaši daudzveidīgi dažādas pieminekļu grupas un te pašā laikā arī Latvijas vēsturē nozīmīgas vietas. To starp Rubenas baznīcas, kuras aizstās ar Livonijas Indriķa kronikas autoru, un arī Vaidavas pilskalns kā viena no vietām, kur tiek meklēta Beverīna.